Бишкекте кечки саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, азаттык радиосунун 17 июль жума күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Минскте Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйыны өтүп жатат. Бул жыйын пандемия учурунда аталган уюм канчалык абалды жөнгө салууга көмөкчү болду деген суроону жаратты.
Азыркы учурда кыйналаткан мамлекеттерге ЕС мамлекеттер аркылуу бизге болгон жардам бериш керек да. Италияга жерлерди көрбөдүк, Италияга целый жанагы грузовой машинелер менен барышпадыбы? Эмне үчүн андай машинелер менен бизге келди?
Адистер пайдаланылып ташталган бетқап оорунун очогу болушу мүмкүн экенин эскертип жатышат. Аны кантип туура колдонуп утилизация жасоо керек?
Тыштаганда дагы масканы айрыппы же кескилеппи ошону тыштаса жакшы болот деди. Анткени көчөдө жүргөн жана боңчторду билесиз го, ошолор да чогултуп атканы мен өз көзүм менен көрүп калдым аны.
Батыш мамлекеттери орусиялык хакерлерди COVID-19 вакцинасы тууралуу маалыматты уурдоо аракети үчүн айыпташты. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт, толкундан алыстабаңыз. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Эленора Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын ооруканаларында соңку бир суткада коронавирустан 83 бейтап каза болду. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова алардын арасында 2 дарыгер бар экенин билдирди. 17 июлда Бишкектеги республикалык клиникалык инфекциялык оорукананын дарыгери Шайназар Закиров көз жумду. Андан бир күн мурда Ошто дарыгер Темиркан Жарматова каза болгон.
Жарматова Темиркан Досатовна Ош облустар аралык ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары болуп кызматтанып келген. Бул күнгө чейин Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы болчу. Бул киши 1979 жылы Кыргыз медициналык институтун бүтүп ординатурасын өткөн күндөн баштап ошол ооруканада иштеп келген.
Соңку бир күндүн ичинде өпкөнү сезгенген оору дагы 1654 адамдан аныкталды. Коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери бул илетке чалдыткандар 24000 адамга чукулдап калды. Каза болгондордун жалпы саны 785 бейтап болду. АКШда соңку бир күндө өпкөнү сезгенген илдер дагы 77000 ашык адамдан аныкталды жана бул кезектеги антирекорд болуп калды. Флорида, Түштүк Каролина жана Техас штаттарында оорунун тарашы басаңдай элек, айрым штаттарда моргтор толуп калгандыктан бийлик музаткычы бар машиналарды убактылуу пайдаланганы жатат.
So what I would urge and almost plead.
Мен өзгөчө жаштарга кайрылып абдан суранат элем. Алар чыныгы абалды жакшы түшүнүшсө, болуп жаткан окуяларды олуттууга алышмак. Силер өзүңөргө, жалпы коомго жоопкерчиликтүү мамиле кылышыңар керек. Вирус жугузуп алсаңар, пандемияны кеңейтип атасыңар.
Деди АКШнын инфекциялык оорулар боюнча башкы дарыгери Энтони Фаучи. Кошмо Штаттарында оору жуккан учурлар май айынан бери 3 эсеге көбөйдү. Бул өлкөдө ооруну жуктуруп алгандар 3.6 миллионго жетип калды жана элдетен 138000 көп бейтап көз жумду. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги тез жардам кызматына жаңы сатып алынган автоунаалардын бири бузулуп калганы боюнча түшүндүрмө берди.
Поломка автомобиля произошла по следующим причинам.
Министрлик уюштурган маалымат жыйында Дүйнөлүк банктын техникалык консультанты Вячеслав Радченко автоунаа айдоочунун катасынан улам бузулган деп айтты. Буга чейин тез жардамдын жаңы машинасы жолдо бузулуп турганы тартылган видеолор тараган жана бул кызуу талкуу жараткан. Саламаттык сактоо министрлиги Дүйнөлүк банктын долбоорунун алкагында 13 жаңы тез жардам машинасын сатып алган, учунанын баасы 765000 доллар болгон. Социалдык тармактарда мындай автоунаанын баасы кыйла арзан деп жазып жатышат. Европа биримдигине мүчө 27 мамлекеттин башчылары аймактагы коронавирус пандемиясынын кесепетин азайтууну сүйлөшүү үчүн Брюссельге 2 күндүк саммитке чукул чогулду. Алар бул багытка 750 миллиард евро өлчөмүндөгү жардам бөлүп берүү планын талкуулашмакчы. Буга чейин мындай планды Франция менен Германия колдоп чыккан, бирок Европанын түндүгүндөгү бир нече мамлекет каршы болууда. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Европа үчүн чынчылдыкты жана дымакты көрсөтүү маалы келди деп билдирди.
Nous sommes en train de vivre une crise inédite sur le plan sanitaire mais aussi économique et social.
Биз азыр саламаттык сактоо, социалдык жана экономикалык тармактарда мурда болуп көрбөгөндөй каачылыкты баштан кечирип жатабыз. Бул көбүрөөк тилектештикти жана дымакты талап кылат. Биз Европада бардык тармактарда жандануу болуш үчүн азыр мунаса табышыбыз керек.
деди Макрон. Өткөн аптада Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель коронавирус пандемиясынан көп жабыркаган өлкөлөргө 500 миллиард евроны карызга, ал эми калган 250 миллиард грант түрүндө берүүнү сунуштаган, бирок Нидерланд, Австрия, Швеция жана Дания буга каршы чыгып жатат. Алар гранттын көлөмүн мүмкүн болушунча азайтуу керек дешет. Милициянын кайгыл кызматына машинасын сатканда жаңы ээсине документалдык жактан толук өткөрүп бербегендер жардам сурап көп кайрылып жатат. Мекеменин басма сөз катчысы Байкас Айтыкулуулу жыл башынан бери миңден ашык адам кайрылганын билдирди. Ал жарандарды сатып алуу жөнүндөгү документтерди тийиштүү түрдө толтурууну, жоопкерчиликти толугу менен өткөрүп берүүгө чакырды.
Милициянын кайгыл кызматына абдан көп кайрылуулар келип жатышат. Айып пулу протокол мурдагы ээсине келип түшүүдө. Анткени ал жарандар убагында саткан автоунаасын толук кандуу өткөрүп берген эмес. Милициянын кайгыл кызматкерлери жалпы жарандарга, айдоочуларга автоунааны сатканда жана сатып алганда өз убагында өзүнө өткөрүп алууга чакырышат.
Буга чейин мамлекеттик каттоо кызматы машина сатууда ишеним кат жазып берүү менен гана чектелбестен, аны жаңы ээсине толук өткөрүп берүү керектигин эскерткен. Британиянын British Airways авиакомпаниясы Boeing 747 үлгүсүндөгү учактарын колдонууну биротоло токтотту. Компания буга коронавирус пандемиясы маалында жүргүнчүлөрдүн саны кескин кыскарып, кирешеси эселеп азайганы менен негиздеди. Аталган компаниянын мындай 31 самолету бар жана алардан башка эч бир компаниянын мынчалык сандагы Boeing 747 үлгүсүндөгү учактары болгон эмес. Буга чейин компания Boeing 747 учактарын 2024 жылдан баштап токтоторун билдирген болчу. Кеңири таанымал Асман ханышасы деген кайманатка конгон мындай учактар соңку 50 жылдан бери колдонулуп келет. 1970 жылдары Boeing 747 учактарынан улам аба каттамдардын баасы кыйла арзан жана калктын калың катмарына жеткиликтүү болуп калган. Бирок ушул тушта ал эки моторлуу учактарга салыштырмалуу майды өтө көп жеген, чыгымы чоң учак айланды.
Соңку жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дариги азаттык чеки тор кеми эртеңки күндүн аба ырайы. Он сегизинчи июлда күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде жана Ош облусунун тоолорунда жаан чачын катуу болушу мүмкүн. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градус ысык, Талас жергесинде түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 19-24, күндүз 31-37 градус ысык, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 21-26 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25 градус жылуу болушу күтүлөт. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 34-36 градус ысык. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Беларусьтун борбору Минскте Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйыны өтүп жатат. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери алгач жолу беш өлкөнүн премьер-министрлери жүзмө-жүз көрүшүп жыйын курууда. Биримдиктин бул жыйыны пандемия учурунда аталган уюм канчалык абалды жөнгө салууга көмөкчү болду деген суроону жаратты. Буга чейин бир катар эксперттер Евразия экономикалык биримдиги ковид кризиси учурунда өзүн көрсөтө алган жок деп баалашкан болчу. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандын премьер-министри Кубатбек Бороновтун Беларусьтун борбору Минск шаарында өтчү Евразия экономикалык биримдигинин жыйынына катышып жаткандыгы жөнүндө өкмөттөн кабарлашты. Дүйнөдө коронавирус пандемиясы күч алган март айынан бери эл аралык жолугушуулардын баары видео байланыш аркылуу өтүп жаткан. Евразия экономикалык биримдигинин президенттери менен өкмөт башчылары да дал ушундай онлайн форматта бир нече жыйынга чогулган болчу. Бул ирет пандемиянын олуттуулугун четке кагып, карантин киргизүүдөн баш тарткан Беларусь өкмөтүнүн демилгеси менен Евразия экономикалык биримдигинин премьер-министрлери Минскке келип, көзмө көз жолугушуп жатышат. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматынын башчысы Чыңгыз Эсенкулуунун айтымында жыйында регионалдык уюмга байланыштуу бир нече маселе талкууланат.
Бүгүнкү жыйындын күн тартибинде соода, өнөр жай, экономика, финансы саясаты жана агрардык өнөр жай комплекси тармактарында өз ара иштешүү маселеси бар. Ошондой эле тараптардын Евразия экономикалык биримдигинин жалпы газ рыногун түзүү, бирликтин финанс рыногунун концепциясын иштеп чыгуу жана башка бир катар темаларды талкуулоосу пландалган. Кеңештин акылында өкмөт башчынын бир нече жолугушуулары өткөрүүсү күтүлүүдө.
Эсенкулуулу Кубатбек Боронов кайсы өлкөлөрдүн өкмөт башчылары менен жолугушууларды өткөрөрүн тактаган жок. Ошондой эле жыйындын жүрүшүндө коронавирус пандемиясына байланыштуу абал талкууланып, кайсы бир чечим кабыл алынабы деген суроодо азырынча жоопсуз болууда. Буга чейин жыйынга кожоюнду кылып жаткан Беларусьтун премьер-министри Роман Головченко кеңеште учурдагы соода-экономикалык мамиледе орун алган практикалык маселелер караларын жана абдан маанилүү чечимдердин пакети кабыл алынарын билдирген эле. Учурда дүйнө жүзүндө башкы маселелердин бири коронавирус пандемиясына байланыштуу күрөш болуп турат. Айрыкча соңку мезгилде пандемияга байланыштуу абал уюмдун мүчөлөрү Казакстан менен Кыргызстанда оор турууда. Мындан улам Минскке жыйынга барган премьер-министр Кубатбек Боронов дал ушул кризистин кесепетин азайтуу боюнча сүйлөшүүлөргө көңүл бурушу керек экендигин эксперттер белгилешет. Маселен, экономика илимдеринин доктору Акасбек Абдурашитов пандемия маалында Евразия экономикалык биримдиги өзүндө жүктөлгөн үмүттү жана милдеттерди актай албагандыгын, мындан ары бул маселеге өзгөчө көңүл бурулушу керек деген пикирде.
Канча жакшы келишимдерге, канча контракттарга ушул биримдиктин алкагында кабыл алынды, бирок аткарылбай атат да.
Эң ириде кризистик маалда уюмдун абалды жеңилдетүү боюнча ыкчам чечимдерди кабыл алууга жөндөмсүз болгону кыргыз парламентинде да айтылып, айрым депутаттар Евразия экономикалык биримдигинен Кыргызстан чыгышы керек деген дагы сунуштарды көтөргөн. Буга алгач болуп пандемия шартында Евразия экономикалык алкагында өнөктөш болгон Кыргызстан менен Казакстан чек арасындагы соода кризиси уюмдун бул маселени чечүүгө көмөкчү боло албагандыгы себеп болгон эле. Дал ушундай жагдайды эске алган Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев азыр конкреттүү көмөктөшүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүү керектигин белгилейт.
Мына ЕС'тин өзүн атайын акчалары бар, берки резервный дагы фонду бар. Азыркы учурда кыйналып аткан мамлекеттерге ЕС мамлекеттер аркылуу бизге болгон жардам бериш керек да. Медициналык жактан, медициналык жабдуулар тараптан керек болсо ошол врачтарды сүйлөш керек. Азыр силердин бөлүмүнү жашыраак Россиядан келгиле бизге бир 200-300 врач бияка жибергиле. Италияга жиберди деп көрбөдүк. Италияга целый жанагындай грузовой машина менен барышып атпайбы? Эмне үчүн андай машина менен бирге келди?
Буга чейин Евразия экономикалык биримдигинин түзүмдүк орган эмес, бирок аны түзгөн өлкөлөр мүчө Евразия өнүктүрүү жана турукташтыруу фондунан жыл аягына чейин Кыргызстандын бюджетин колдоого 100 миллион доллар насыя алынары кабарланган болчу. Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстандан тышкары Армения, Беларусь, Казакстан жана Орусия кирет. Бул уюм ортодогу бажы тоскоолдуктарын алуу максатында уюшулган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүз улантабыз. Өлкөдө эпидемиологиялык абал күчөгөндөн бери ар кандай дары дармектерге коргонуучу каражаттарга суроо талап күчөдү. Айрыкча бет кап, кол кап жана антисептик көп колдонулуп жатат. Ошол эле учурда бул каражаттарды пайдалангандан кийин таштандыга эмес, жол боюна, арыктарга, дарактардын түбүнө ыргытып салган учурлар көп кездешүүдө. Адистер пандемия маалында медициналык таштанды, анын ичинде пайдаланылып ташталган беткап оорунун очогу болушу мүмкүн экенин эскертип жатышат. Беткаптын пайдасы жана зыяны тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева кенен айтып берет.
Бишкекте карантин башталгандан бери таштандыга ыргытылган беткап кулкаптар көбөйгөнү айтылууда. Айрыкча колдонулган беткап кулкаптарды дарактардын түбүнө, жол боюна, арыктарга ыргытып кеткен учурлар көп катталып жатканын тазалык ишканасынын кызматкери Назима Шабданалиева Азаттыкка билдирди.
Живой изгородьтун түптөрүнө, столбаларга, столбарын жана атайын тешиктер болот, ошолорго тыгып коюшат, остановкаларга илип коюшат да. Анан арыктын ичинде аябай көп болот маскаларчы. Анан муну кол менен подбор кылышып анан кийин салышат да машинагачы. Анан тыштаганда дагы масканы айрыппы же кескилеппи ошону тыштаса жакшы болот деди. Анткени көчөдө жүргөн жана бомжторду билебиз го, ушулор да чогултуп аткан, мен өз көзүм менен көрүп калдым аны. Ошон үчүн сураныч айрып же болбосо же кескилеп тышташсын да.
Пандемия башталгандан бери адамдар ар түрдүү коргонуу каражаттарын издеп келишет. Вирус жугунун алдын алуучу каражаттардын бири катары азырынча беткап саналууда. Адистер беткап тагынуу менен вирустун жугушун кыйлап басаңдатууга болорун айтышууда. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму беткапты туура кийүү жана чечүү жөнүндө атайын көрсөтмө иштеп чыккан. Ага ылайык, беткап тагаардан мурда колду спирт кошулган гель же самон менен жуу керек. Беткаптын сырты жана ички бетин кол менен кармаганга болбойт. Беткап кийгенде ооз, мурун толук жабылып, эч кандай жылчыкча болбошу керек. Беткапты тагынып жүргөндө аны кол менен кармалап, оңдоп түзөөгө болбойт. Чечээрде колду жууп, беткаптын сыртына тийбестен чечүү зарыл. Колдонгон беткапты идишке же желим баштыкка салып таштандыга таштоого болот. Дарыгер Нурбек Монолов беткапты оозго түшүрүп мурунду ачып алып кийүү туура эмес экенин жана мындай учурда беткап коргой турганын эскертет.
Кайла жоктун иши болот байбыз. Маска жетиштик болот. Мисалы 20-30 сом болуп калды маска, аны 20-30 сомдо кээ бир кишилерге чилине кыйын болуп атат да. Кайра-кайра алганга мисалы 2 саат сайын алмаштырганга даже доктурлардын мүмкүнчүлүгү жок болуп атат, больницаларда мүмкүнчүлүк жок болуп атат да. Ошон үчүн үйүндө колдонгон маскаларды эч жака барбайт да. Больница, санитарга барбаган маскаларды эмеларына колдоно берсин да. Мисалы магазинге болобу, көчөгө болобу, ал мындай вероятность аз дегендейчи. Эгерде больница же болсо оорулуу иши менен катташып турган киши болсо обязательно аны утилизировать этиш керек да.
Адис материалдан тигилген беткаптарды колдонгондон кийин ысык сууга дароо жууп, куругатып туруп гана кийүү туура болорун эскертет. Немец, британ жана америкалык окумуштуулар өткөргөн изилдөөлөр беткап кийүү менен COVID-19 пандемиясынын жайылышын бир кайла азайтууга болорун көрсөткөн. Жада калса, АКШ окумуштуулары беткап коронавирустан коргонуунун эң эффективдүү ыкмасы экенин айтышууда. Бул тууралуу Американын башкы инфекционисти дарыгер Энтони Фаучи Facebook'tun ээси Марк Цукербергге маек берип жатып, элдин баары бири калбай маска тагынса, 2 жумада коронавирустун жайылышын азайтууга болорун билдирди.
Силер коомдук жоопкерчиликти сезип, беткап тагынышыңар керек. Анткени силер байкабай эле вирусту таратуучу болуп калышыңар толук мүмкүн. Жаныңардагы жашы улуураак кишилерди аягыла.
Учурда Кыргызстанда дарыканаларда медициналык беткаптар түрүнө жараша 20 сомдон 200 сомго чейин сатылып жатат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун облусунан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг эгер видеосу менен кошо көрөм десеңиз, биздин YouTube-дагы баракчабызга башпаңыз, ал жактан жөн гана Азаттык деп издеңиз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстандын ооруканаларында соңку бир суткада коронавирустан 83 бейтап каза болду. Арасында 2 дарыгер бар. АКШ-да соңку бир күндө өпкөнү сезгенткен бул элде дагы 77 миңден ашуун адамдан аныкталды. Жана бул кезектеги антирекорд болуп калды. Евро биримдикке мүчө 27 мамлекеттин башчылары аймактагы коронавирус пандемиясынын кесепетин азайтууну сүйлөшүү үчүн 17 июлда Брюссельге 2 күндүк саммитке чукул чогулушту. Британиянын British Airways авиакомпаниясы Boeing 747 үлгүсүндөгү учактарды колдонууну биротоло токтотту. Компания буга коронавирус пандемиясы маалында жүргүнчүлөрдүн саны кескин кыскарып, кирешеси эселеп азайганы менен негиздеди. Казакстан коронавирус менен пневмонияны кошуп санайт. Бул тууралуу Казакстандын саламаттык сактоо министри Алексей Цой 17 июлда билдирди. Министр мындай чечим дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрү менен кеңешкенден кийин кабыл алынганын, эки статистиканы бириктирүү 1 августтан тартып башталарын маалымдады. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар толугу менен биздин сайтта бар. Дареги Азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Орусиялык окумуштуулар коронавируска каршы вакцина даяр экенин айтып, орус бийлиги күздө калкты жапырт эмдөөдөн өткөрүүгө камданып жатат. Ал эми батыш мамлекеттери орусиялык хакерлерди COVID-19 вакцинасы тууралуу маалыматтарды урдоо аракети үчүн айыпташты. Москвадан Лазат Жаныбек кызы бул тууралуу кеңири баяндайт.
Москвадагы Николай Гамалей атындагы илимий борбор COVID-19 каршы вакцина сыноолордон өткөнүн, сентябрда дарыны массалык өндүрүүгө болорун билдирди. Ал эми Сеченовский университетинин биотехнологиялар институтунун директору Вадим Тарасов бул жума башында Орусияда коронавируска каршы дүйнөдөгү биринчи вакцина даярдыгын жасалды. Москвада жасалган вакцина Сеченовский университети менен Бурденко аскерий ооруканасында 17 июнда ыктыярчыларга эмделип сынала баштаган. Вакцинанын коопсуздугу тастыкталды. Бул вакцина азыр рынактагы дарылардай эле коопсуз деп билдирди 12 июлда Сеченовский университетинин өкүлү Александр Лукашев. жаңы вакцинаны сыноого ыктыярчылар менен аскер кызматкерлеринен түзүлгөн жалпысынан 38 адамдан турган эки топ катышкан. Алар алдын ала эки жумага обочолонууга алынып, баарынын организминде коронавирусту тосмолоп сала турган антителонун жоктугу тастыкталган. Андан соң дарыгерлер адамдарды дагы эки топко бөлүп, бирине вакцинаны кургак зат, бирине суюктук түрүндө сая баштаган. Лукашевдин айтымында биринчи күндөрү эмделгендердин дене табы көтөрүлгөнү байкалган. Азыркы кезде баарынын дени сак, абалы жакшы. Буга чейин вице-премьер Дмитрий Чернышенко Орусияда калкты коронавирустан жапырт эмдөөнү күздө баштоого мүмкүн болорун айткан. Ал эми саламаттыкты сактоо министри Михаил Мурашко эмдөө милдеттүү түрдө эмес, жарандардын каалоосу боюнча өткөрүлөрүн белгилеген. Анткен менен айрым орусиялык окумуштуулар орус вакцинасы басымдуулугу аскер адамдарында текшерилип, сыноо учурунда тийиштүү протоколдор сакталбагандыгын айтып, бул тапта вакцинанын адамдын организмине коопсуздугу гана тастыкталганын, анын организмге тескери таасири акырына чейин изилдене электигин белгилеп жатышат. Биофармацевтик технологиялар боюнча эксперт Игорь Горский азаттыктын орус кызматына берген маегинде Гамалея борборунун вакцинасынын коопсуздугу менен эффективдүүлүгү суроолорду жаратарын баса белгилеген.
Мындай вакцинаны Кытайдын жана Оксфорд университетинин окумуштуулары баш болуп бир тобу сынап жатышат. Негизи бул вакцина иштеш керек. Соңку 5-6 жылда окшош 30-40 тай вакцина жасалган. Бирок муну күзгө чейин эле текшерип жайылтып салуу мүмкүн эмес. Вакцина 3 фазадан өтөт. Биринчисинде анын адамга коопсуздугу текшерилет. Экинчисинде бери дегенде миңдей адамга сыналыш керек. Ушул фазада анын эффективдүүлүгү, ар кандай адамдарга кандай таасир этери, кандай шартта өзгөрөрү байкала баштайт. Ал эми текшерүүнүн 3-чү фазасында вакцинаны 100 миңдеген адамдарга сынап көрүү керек. Бул дагы 1-2 жыл убакыт алат.
Деген Игорь Горский. Ал арада Британия, АКШ менен Канада орусиялык хакерлер коронавируска каршы вакцина иштеп жаткан дүйнөлүк уюмдарга чабуул жасап, вакцина тууралуу маалыматты урдоого аракет кылып жатышат деп айыптап чыгышты. Орток билдирүүдө IRT-29 деп аталган хакердик топ орус чалгын кызматынын көрсөтмөсү менен иштешкен деп айтылат. Британ окумуштуулары коронавируска каршы вакцина сыноодон өтүп жатканын алгачкылардан болуп апрель айында кабарлашкан. Оксфорд университетинин бул багытта иштеген окумуштуулар тобу вируска каршы вакцина иштеп чыгууда лидерлер катары саналышат. Британиянын тышкы иштер министри Доминик Раб Лондон башка союздаштары менен чогуу кибер чабуул жасагандарды жоопко тартаарын убада кылды. Орусиялык атайын кызматтар коронавирус пандемиясына каршы күрөшүп жаткандарга каршы иштегени кабыл алынгыс иш деген сөзүн Британ өкмөтүнүн сайты жазды. Орусия Британ коопсуздук кызматынын билдирүүсүн четке кагып, COVID-19 каршы вакцина тууралуу маалыматтарды урдоонун зарылчылыгы жоктугун билдирди. Орусияда коронавирусту жуктургандар 750 миңден ашып, расмий 12 миң адам өлүмү катталды. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Мына ушул пандемия мени кандай өзгөрттү деген Азаттыктын подкаст сынагына Асел Сооронбаева аттуу угарманыбыз баян жөнөттү. Ал пандемия учурунда медиктерге сый урматы ашканын, бир кездери ак халатчандарды сындаганы үчүн өкүнүп отурганын айтып берди.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Июнь айынын аягынан тарта мына ушул күнгө чейин элибиз өтө оор, кыйын турмушту башынан кечирип атат. Пандемиянын чыныгы жүзү, чыныгы масштабтары даана көрүнүп, буга чейин мени эле салбаган нерсе азыр болсо күнүгө үрөй учурган статистиканы алып атабыз. 500-дөн 700-дөн адамдардан ковид чыгып атат. Пневмониядан эл кырылып аткандай эле сезилип атат. Социалдык тармактарга кирсең, дары дармек издегендер, ооруканага жете албагандар, аптеканын тушунда кезек күткөндөр, Канча деген адамдарыбыз өтүп кетти, арабыз сүйлөп атат күндөн күнгө, жакындардан, достордон, тааныштардан. Ар биринин үйүндө бир оор күндөр болуп атат. Канча деген адамдарыбыз өтүп кетти, белгилүү адамдар, алардын арасында маданият кызматкерлери, билим жаатында иштегендер, алымыбыз кетип канча деген адамды азага салды. Өлүм менен өмүр күрөшүп кадимки мындай согуш талаасындагыдай эле көрүнүш болуп атат, болуш керек да. Ошол эле учурда биздин медиктерибиздин күн түн дебей өзүнүн жанын тобокелге салып кызмат өтөгөнү, буга чейин мен ошо жай турмушта өзүбүздүн жергиликтүү поликлиникада медиктер менен бир эки медик менен ошо тил табыша албай зылдашкан үчүн өзүмдү азыр өтө жемелеп өтө капа болуп отурам. Ушул күнүгө медиктер дагы өтүп кетип атат, ооруп калып атат дегенди окуп аябай жаман болуп атабыз баардыгыбыз элечи. Анан ошол эле учурда биздин бийликтин эки жүздүүлүгү, ач көздүгү, өзүнүн кызыкчылыгын элдин өмүрүнөн жогору койгондугу, таптакыр эле башка планетада жүргөндөй өзүн алып жүрүүсү, калпы мындай канча деген калпы чыкты, ошол нерсе ыза кылып кабырганы кайыштыра турган нерсе болуп атат да бул жердечи. Биз болсо өзүбүздүн үй бүлөбүз, ар бир менин тааныштарымдан, жакындарымдын, туугандарымдан ар бирин үйүндө ошол ооругандар болду. Биз болсо үй бүлөбүз менен ооруп чыктык, жеңил эле формасы менен ооруду окшойт, жакшы болуп калдык. Бирок ошо кайненем менен жолдошум күндүзгү стационарга кире албай койду. Ал жерде эл аябай көп экен, эшиктен адамдар жыгылып атат дейт, кышкы кийимдерди кийип жүрөт дейт, өтө оор абалдагылар келип атыптыр. Анан силердики кичине жеңилирээк экен, үйдөн дарылангыла деп экөөнү жөнөткөн экен. Азыр эки жумадай оору менен алышып атып жакшы болуп калдык. Мен болсо өзүм кош бойлуумун, бир айдын ичинде көз жарап деп отурам. Кудай кааласа ошол төрөлүлүк тирүү жандык үчүн өзгөчө кооптондум. Чындыгында ошол кичинекей ымыркайга залакасы тийбесе экен деп аябай жан талашып дарыланганга аракет кылып аттым. Азыр деле бирок кепилдик жок. Эч кандай кош бойлуулар, жаңы төрөгөндөр аярлуу катмарга кирип калат экен. Илдетке чалдыгып калышы ыктымал экен толук. Элибиздин баягы пейилинин актыгы, ак ниеттүүлүгү, бир муштамдай болуп бири бирине жардам бергени, ошол бейтаптарга, медиктерге жардам бергени аябай кубандырды бир чети мени. Аларга ошол концентраторлорду, ИВЛ аппараттарын, маска, колгап деген сыяктуу керектүү нерселерди алып жеткирип региондорго чейин узатып аткан кабарларын окуп аябай ыраазы болдум. Айтылганы да айтылбаганы да аябай көп жардам болду. Чындыгында мындай элибиздин сөзсүз түрдө келечеги болот. Анан эң негизгиси бул пандемия мени эмнеге үйрөттү? Бул аманчылык эң баарынан кымбат экенин сездим, тойдум. Жакындарымдын, бир туугандарымдын кабарын алып, күн алыс чалып сүйлөшүп, алыскы туугандардан, жакын туугандардан кабарын алып, ден соолугун сурап, аманчылыгын тилеп, элибиз ушул апааттан тезирээк чыгып кетсе экен деп жараткандан тилек кылып калдым. Ошол аманчылык баардыгын жеңет, кудай буюрса бул күндөр дагы өтөт.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Элдин үнү жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
550 988 755.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекет орг. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүн баштайбыз. Толкундан алыстабаңыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Ушул кечиңиз менен Азаттык радиосунун 17-июль жума күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта. Демилгелүү жаштар борбору ыктыярчылар тобу 24 саат бою тез жардамдын кызматын аткарып жатышат. Алар көп учурда ажалга арачы болсо, кээде өпкөсү кагынган бейтаптардын үзүлгөнүнө дагы күбө болушууда.
6 адам кармап турат, пожалуйста, дедим да, албай койду. Бирилер кызыма, что я её люблю.
Ыктыярчылардын түйшүктүү иши тууралуу алдыда айтып беребиз. Ошондой эле биз жана дин түрмөгүнөн ислам дининин кыргыз тилине жана маданиятына тийгизген таасирин талкуулайбыз.
Кыргызстанда ата бабаларыбыз тарабынан кылымдардан бери туттурулуп келген исламдын баалуулуктарын тагыраак түшүнүш үчүн ушул салттуу ислам деген терминди азыр колдонуу кажети туулуп жатат да.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. АКШда соңку бир күндө өпкөнү сезген илдет дагы 77 000 ашык адамдан аныкталды жана бул кезектеги антирекорд болуп калды. Флорида, Түштүк Каролина жана Техас штаттарында оорунун тарашы басаңдай элек, айрым штаттарда моргтор толуп калгандыктан бийлик муздаткычы бар машиналарды убактылуу пайдаланганы жатат.
So what I would urge and almost plead.
Мен өзгөчө жаштарга кайрылып абдан суранат элем. Алар чыныгы абалды жакшы түшүнүшсө, болуп жаткан окуяларды олуттуу кабыл алышмак. Силер өзүңөргө, жалпы коомго жоопкерчиликтүү мамиле кылышыңар керек. Вирус жугузуп алсаңар, пандемияны кеңейтип атасыңар.
Деди АКШнын инфекциялык оорулар боюнча башкы дарыгери Энтони Фаучи. Кошмо штаттарында оору жуккан учурлар май айынан бери 3 эсеге көбөйдү. Бул өлкөдө ооруну жуктуруп алгандар 3.6 миллионго жетип калды жана илдеттен 138 000 көп бейтап көз жумду. Ооругандардын сандык көрсөткүчү боюнча экинчи орунда турган Бразилияда COVID-19 жуктуруп алгандар 2 000 000 кишиден ашып, илдеттен көз жумган бейтаптар 77 000 жетти. Бразилияда май айынын аягынан бери күнүгө орто эсеп менен 1000 чукул адам өмүрү менен кош айтышып жатат. Кыргызстандын ооруканаларында соңку бир суткада коронавирустан 83 бейтап каза болду. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Ахматова арасында 2 дарыгер бар экенин билдирди. 17-июлда Бишкектеги Республикалык клиникалык инфекциялык оорукананын дарыгери Шайназар Закиров көз жумду. Андан бир күн мурда Оштук дарыгер Темиркан Жарматова каза болгон.
Жарматова Темиркан Досатовна Ош облустар аралык ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары болуп кызматтанып келген. Бул күнгө чейин Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы болчу. Бул киши 1979 жылы Кыргыз медициналык институтун бүтүп ординатурасын өткөн күндөн баштап ошол ооруканада иштеп келген.
Соңку бир күндүн ичинде өпкөнү сезгенкен оору дагы 1654 адамдан аныкталды. Коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери бул илдетке чалдыккандар 24 000 чукулдап калды. Каза болгондордун жалпы саны 785 бейтапка жетти. Ал арада саламаттык сактоо министрлиги тез жардам кызматына алынган жаңы автоунаалардын бири бузулуп калганы боюнча түшүндүрмө берди.
Поломка автомобиля произошла по следующим причинам.
Министрлик уюштурулган маалымат жыйында Дүйнөлүк банктын техникалык консультанты Вячеслав Радченко автоунаа айдоочунун катасынан улам бузулган деп айтты. Буга чейин тез жардамдын жаңы машинасы жолдо бузулуп турганы тартылган видеолор тараган жана кызуу талкуу жараткан. Саламаттык сактоо министрлиги Дүйнөлүк банктын долбоорунун алкагында 13 жаңы тез жардам машинасын сатып алган, 3 унаанын баасы 765 000 доллар болгон. Социалдык тармактарда мындай автоунаанын баасы кыйла арзан деп жазып жатышат.
Сербиянын президенти Александр Вучич менен Косовонун премьер-министри Абдулла Хотти жарашуу тууралуу сүйлөштү. Жолугушуу Европа биримдигинин ордомчулугу менен 16 июля Брюссельде 20 айлык тыныгуудан кийин өттү. Анда тараптар бир топ маселелер боюнча орток пикир таба алган жок, бирок сентябрь айынын башында дагы көзмө-көз жолугушууну макулдашты. Европа биримдигинин атайын чыгарманы Мирослав Лайчак жолугушууда согуш маалында дайынсыз жоголгондор, жаңжалдан улам жер которгондор жана экономикалык кызматташуу тууралуу сөз болгонун билдирди. Ал оор сүйлөшүү болду, бирок алдыга азынуулук жылыш бар деп айтты.
As a result of today's meeting, we agreed on the main elements.
Бүгүнкү жолугушуунун жыйынтыгында биз жарашуу жараянындагы негизги элементтер тууралуу макулдаштык. Ошондой эле келерки жолугушуулардын күн тартибин аныктадык. Мен өнөктөштөргө бүгүнкү конструктивдүү кызматташуу үчүн ыраазычылык билдирем.
Акыркы жолу Балкандагы бул эки мамлекеттин лидерлери 2018 жылы жолуккан, албандар үстөмдүк кылган Сербиянын Косово провинциясында 1998-99 жылдары элдик козголоң башталып, Белградданын күч менен баскан. Жаңжалда 10,000 көп киши өлгөн, 1600 ашуун адам дайынсыз. Косово өзүн 2008 жылы Сербиядан эгемен өлкө деп жарыялаган, анын көз карандысыздыгын 100 ашуун мамлекет тааныган. Белград менен Москва баштаган бир нече өлкө Косовону дагы эле Сербиянын бир бөлүгү деп эсептейт. Эки өлкө тең биримдикке мүчө болгусу келет. Шаркеттин шарттарына ылайык алар жарашып, ортодогу маселелерди чечиши керек. Бийлик башчыларына мем же тактап айтканда интернетте кеңири тараган тамашалуу сүрөт, видео же сөз жасаган Facebook баракчасынан ээси милицияга күбө катары сурак берип чыкты. Бул тууралуу Ал Жарандын жактоочусу Нурбек Токтокунов маалымдады. Ал өзү жактап жаткан адамдын аты жөнүн суракка чакырылган себебин айткан жок, бирок интернеттеги сын тамашаларга бийлик реакция кылып жатканын сынга алды.
Көңүл бурбаш керек, анткени элдин бийликти сыноого укугу бар. Канчалык бийлик, бирок жакшы иштеген бийлик андайлардан, критикадан коркпойт, анткени анын өзүн иштери менен далилденет, иштери менен көргөзөт иштеп аткан.
Анын алдында Facebook-тагы Мемистан деген баракчанын администратору Арген Бактыбек уулу милицияга суракка чакырылганын жазган. Ага удалаш эле жубайы Эркин Асанбаева дагы сурак берген. Милиция буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Британ ханышасы Елизавета II кайрымдуулук акциясы менен дүйнөгө таанылган. Өз өлкөсүндө улуттук баатырга айланган экинчи дүйнөлүк согуштун ардагери Том Мурган рыцарь намын ыйгарганы жатат. Нам алгандан кийин ардагерге өз ысымына сэр деген сөздү кошуп айтып жазууга укук берилет. Том Мур 30 апрелде жүзгө чыкты. Ал ушул айдын башында туулган күнүн утурлай, аны өспөдөн дарылаган Британ улуттук саламаттык сактоо кызматына ыраазычылык билдирүү максатында жана дарыгерлердин вирус менен күрөшүүдөгү мээнеттүүчүлүгүн сыйлап акча чогултуу акциясын баштаган. Карыя анда үйүнүн короосун чыгырыктын жардамы менен 100 жыл айланып, 100 жылдык мааракесин утурлай $1000 ашык каражат топтойюн деген. Бирок анын бул акциясы тууралуу журналисттер жазып чыккандан кийин кайрымдуулукка акча жөнөткөндөр 100,000 деп көбөйүп кеткен жана карыя анда баш аягы $41 млн топтогон. Ардагер дарыгерлерди азыркы учурдун жоокерлери деп атап, чогулган акчасынын чыпчыргасын коротпой которуп берген. Том Мур экинчи дүйнөлүк согуш убагында Индияда, Мьянмада жана Индонезияда кызмат өтөгөн.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Пневмония илдетине кабылгандардын кээ бири кычкылтек концентраторунун жетишсиздигинен каза болуп калышууда. Себеби дем алуусу начарлаган бейтаптарга тез жардам кызматы өз убагында келбейт. Мындан тышкары ооруканалар дагы толуп калган. Жарандардын жалгыз үмүтү ыктыярчылар болууда. Демилгелүү жаштар борбору кайрымдуулуктан чогулган акчага жасалма дем алдыруучу аппараттарды сатып алышкан. Алар 24 саат бою тез жардамдын кызматын аткарып, абалы оорлошкон бейтаптарды дем алдырууда. Ошондой эле алар көп учурда ажалга арачы болсо, кээде өпкөсү кагынган бейтаптардын үзүлгөнүнө дагы күбө болуп жатышат. Кесиптешим Айбек Бийбосунов ыктыярчылар менен 2 күн жүрүп, алардын түйшүктүү ишине күбө болуп келди.
Сатурация там какая? Вы проверяли? Все поняли, выезжаем.
Все, выезжай, быстро. Эй, подскажи, а, гусь.
Скотч.
Ыктыярчылардын бири Руслан Ыбыкеев агөргө жаңгонушуна шашып баратат. Телефондон байланышып жардам сураган адам атасынын дем алуусун начарлаганын айтып, тез келүүсүн өтүнгөн.
Ооле чыкпай ойно баштадык.
Жок чыкпай. Биз только в крайнем случае ушул деле катып айдабасак, негизи закона послушный эле айдаганга аракет кылабыз.
Кирин сигнал GPS.
Анегизи мында кээ бир учурда терезени бузуп өтүп кеткенге деле туура келеби?
Туура келет.
Русландын жанында кычкылтек толтурулган баштыкча бар. Аны менен бейтапты жасалма дем алдырып отуруп, ооруканага жеткирүү керек.
Концентрация кушуп атат.
Канча тең түшкөт?
Бош концентрация 50 түшкөт.
А 50 түшкөт атам.
Саны эле мына. Сизге байке. Кочкана скоч.
Ыктыярчы келген учурда орто жашап калган бейтаптын дем алуусу оорлоп, тили көрмөгө келбей калыптыр. Ал кычкылтек баштыкчасына туташтырылып, Батыле Кыргыз-Түрк ооруканасына жеткирилди.
Жакшысызбы? Паника болбоңуз, баары жакшы.
Ата, 10 күндөн кийин чыккайбыз, 10 күндөн кийин.
Ата, байкегенден турсасызбы?
10 күндөн кийин чыккайбыз. Кийин 10 жылдан кийин анан неберебиздин тоюн барабыз.
Ата айтайынчы. Баары айып атышат ата.
Темилгелүү жаштар борборунун ыктыярчылары дагы бир жолу ажалга арачы болушту.
Алдык сразу каша тепкилди. 5 мүнткө жетпей келип ко. 4-5ке чейин жумушум бүтөт. Анан кийин кайра бияка келем. Бизде осы бүтлө балдар эле ушундай, э? Бир 3 саат уктасаң, сүйүнөсүң да тим эле, блин, конкрет уйку кылганды деп. А так уйку деле качып калды экен уже.
Бирок баардык учурда эле окуянын жыйынтыгы жакшы өтө бербейт. Бейтаптардын кээ бири ыктыярчылардын колунан үзүлүүдө.
Все, все, не плачь, Софи.
Софья бейтаптын өлүмүнөн кийин көз жашын тыя албай жатат. Анын колунан үзүлгөн жаранды ооруканага кабыл албай коюшкан. Ыктыярчы болжол менен 50 жаштагы ошол бейтаптын кант диабети, талма жана гипотензия ооруларда болгонун билдирди. Кабыл албай койгон оорукана кайсы экенин айтууну туура көргөн жок.
Алты адам кармап турат, пожалуйста, дедим да албай койду. Передай кызыма, что я ее люблю.
Темилгелүү жаштар борборунда өпкөсү кагынган адамдардын жанынан табылып, аларды дем алдырган 200-дөн ашуун ыктыярчы бар. Алар бир сутканын ичинде 300-кө жакын бейтапка жардам берүүгө үлгүрүп жатышат. Ыктыярчылардын жетекчиси Элеман Нурдинов буларды айтты.
Аппараты именно кислородный концентратка жетпей, адамдар өлүп калып атат көгөрүп элечи. Ошондой биз ошондой ситуацияларга кабыл болуп, адамдардын каза болгонун көрүп баштагандан бизге ары кандай байкелер чыга баштады. Жигиттер, силер ушундай менен иштеп атыпсыңар. Биз кандай болот эгер аппарат алып берсек?
Кылган кызматы үчүн ыктыярчылар бир тыйын албайт. Алардын чыгымын кайрымдуу жарандар чет жакта иштеп жүргөн кыргызстандыктар көтөрүүдө. Бир мобилдүү топто 2 киши бар. Бейтаптын дареги WhatsApp-тагы тайпага келип түшөт. Ким жакын болсо, ошол жардамга барат.
Другу стало плохо, отдышка, короче, он задыхается. Нужно, короче, его откачать.
Алдыда балдарыбыз бар, тууган урук бар. Алар оорубасын деген максат, аларга жеткирбей ушу аз кесипти бүтүрүп алайын деген да максат.
Адил Нурадил уулу 27 жашта. Ал күндүз ижарага алган унаасы менен такси кызматын аркалайт. Тапканынын жарымын машинесинин ээсине берсе, калганына бензин куюп, түнкү 12:00 кийин ыктыярчылардын катарына кошулууда. Адил 4-чү кичи райондагы дареке Батыле келди. 60-тан өтүп калган жарандын сатурациясы төмөндөп, дем алуусу начарлап кеткен. Анын жакындары тез жардамды 4 саат күтүп, аягында ыктыярчылар менен байланышыптыр. Пневмония болгон апанын абалы жакшыра баштаганда, анын кызы көзүнө жаш алды. Таң атып калганда Адил баштаган мобилдүү топ кезектеги бейтапка жардам бере албай калды. Өпкөсүнөн пневмония болгон апа биздин көзүбүзчө өтүп кетти.
Атайбыз.
Кечээ күнү
Чоону канча деп атты эле? Жетишпей калды деп. Бусун батырал болду деп. Эки адам кечөө күнү. Мына таптыр бит болгон уктун кып жетишпей атас, аны окуган толуп кал эмелерди группанын сообщениялары толуп окуган. Тик каршы кеде-кеде ушундай болуп кетип атат.
Ыктыярчылар экисмен менен күнү түн иштеп жатышат. Күн өткөн сайын алардын катары калыңдап, кычкылтек концентраттары дагы көбөйө баштады. Адил Нурдун уулунун баамында бул оору менен күрөшүүдө бийлик алсыз болуп жатат.
Чынчына келгенде өкмөттүн бул кайдыгер караган аябай ыйламды эле келтирет да эми ойлоп көрсөм. Анткени ушул убакта мисалы жөнөкөй таксист балдар күнүнө 500 сом 1000 сом таап иштеген балдар жумушун токтотуп коюп келип иштеп атышат. Ошол эле убакта биздин баягы чоңдор жөн эле бездействие жаткандай сезилип атат да, эч бир кылган иштерин көргөн жокпуз. Ушул эле могу жана кислородный аппараттарды жөнөкөй малый бизнестин мындай эме малый бизнестери бар адамдар жардам берип атат.
Темиргелүү жаштар борборунун ыктыярчылары бейтаптардын дем алуусуна жардам берсе, башка активдүү жарандар дары таратып, калганы үймө үй кыдырып, укол сайып элге жардам берүүдө. Ишкерлер болсо өзүнө таандык имараттарды күндүзгү стационарларга айлантып жатышат. Ушундай эле көрүнүш аймактарда дагы байкалууда. Ар бир жаран Бишкектен керектүү дары-дармектерди алып, айылдарына салып жатышат. Жарандык активист Тилек Токтагазиевдин айтымында коронавирус менен эл өзү күрөшүп жатат. Ал өкмөттө координация жок экенин айтып, аткаруу бийлигин чабал деп сындады.
Мындай жерде бул биздин бюрократтардын позицияларын түшүнбөй атам да. Например, азыркыда учурда деле тетигил бийликте отуруп алып туруп ар кандай бир жеңилдеткен ордуна наоборот оор бир стандарттарды жасатып коюп, эми азыр согуш мезгилде эле болуп атат. Каяктагы стандарттар? Просто эптеп азыр элге өзүнө мисал беш керек да. Эл өзү өзүнүн жанын сактаганга азыр бүт күчтөрдү ыргытып атат да.
Июль айы башталгандан бери Бишкекте коронавирус боюнча абал курч болуп турат. Тез жардам кызматы мурда бул мезгилде дээрлик катталбаган пневмонияга бир суткада 100 жакын адам кабылып жатканын, дарыгерлер жетишсиз экенин билдирүүдө.
Бир кыз дем албай кыйналып атканда, а бизде аппарат бар. Ошол аппаратты тез жеткирип, убагында жеткирип, ошол кызды сактап калганга биз жетиштик. Ошентип жетишип, бирөөнүн өмүрүн сактап, бирөө биздин көзүбүзчө жакшы дем алып өзүнө келип, ал акыбалын сураганда, кандайсыз эжеке деп сурап атканда, жакшы балам, рахмат деп ыраазычылыгын айтканда, бул чоң сүйүнүч.
Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Бул баяндын видео версиясын ажалга арачы болгон ыктыярчылар деген аталышта биздин сайтыбыздан жана ошондой эле YouTube, Instagram'дагы баракчаларыбыздан дагы таба аласыз. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Кыргызстандын ооруканаларында соңку бир суткада коронавирустан 83 бейтап каза болду, арасында 2 дарыгер бар. АКШ-да соңку бир күндө өпкөнү сезгенткен бул илдет дагы 77 миңден ашуун адамдан аныкталды жана бул кезектеги антирекорд болуп калды. Индияда COVID-19 менен ооругандар 1 миллиондон ашты. Ал эми Казакстанда пневмония менен коронавируска чалдыккандарды чогуу санамай болушту. Британиянын British Airways авиакомпаниясы Boeing 747 үлгүсүндөгү учактарын колдонууну биротоло токтотту. Компания буга коронавирус пандемиясы маалында жүргүнчүлөрдүн саны кескин кыскарып, кирешеси эселеп азайганы менен негиздеди. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги тез жардам кызматына жаңы сатып алынган автоунаалардын бири бузулуп калганы боюнча түшүндүрмө берди. Буга чейин тез жардамдын жаңы машинасы жолдо бузулуп турганы тартылган видеолор тараган жана бул кызуу талкуу жараткан. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дариги Азаттык Чекиторг берүүбүздү улантабыз. Ислам дининин кыргыз тилине жана маданиятына таасир этүү жараяны уланууда. Биз жана дин түрмөгүндө ушул темага кайрылып, кыргыз коомунун мусулмандашуудагы өзгөчөлүктөрү, келечеги тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү Канатбек Мурзахалилов алып барат.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү берүүбүздө салттуу исламдын кыргыз маданиятына тийгизген таасирин талдайбыз. берүүбүздүн коногу Туркиянын Стамбул Айдын университетинин доктору Арабис Инаятулла Аземов. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Салттуу ислам дегенде биз ханафи мазхабынын матуриди акыйдасын түшүнөбүз. Ушул түшүнүктү чечмеле берсеңиз, биз тутунган ислам башка ислам агымдарынан эмнеси менен айырмаланат?
Ислам дини бул бир гана улутка же арабтарга таандык эмес, жалпы инсаниятка таандык универсалдуу дин болуп эсептелет. Жалпы адамзатка жиберилген эң соңку толукталган дин. Ошентсе да ислам динин универсалдык жагы менен катар ар бир элге сиңген экинчи жагы да бар да. Демек универсалдуулугу анын глобалдык өзгөчөлүгү болсо, ошол бир элдин өзүнө ыңгайлаштырып кабыл алуусу аны элге сиңген тарабы деп эсептей алабыз. Салттуу ислам бул ошол өлкө мусулмандары үчүн негиз болгон Куран менен сүннөттү карманууда исламга каршы келбеген жергиликтүү өзгөчөлүктү жана маданиятты тааныган дин болуп саналат. Кыргызстанда ата бабаларыбыз тарабынан кылымдардан бери тутунуп келген исламдын баалуулуктарын тагыраак түшүнүш үчүн ушул салттуу ислам деген терминди азыр колдонуу кажети туулуп жатат да. Анткени башка термин жок, таза ислам, чыныгы ислам деп да колдонсок болот. Бирок азырга чейин окумуштуулар ушул терминди сунуштап, мындан башка термин жок, ошондуктан ушул термин гана колдонулуш керек деген ойдомун. Демек салттуу ислам бул исламга ишенүү жана аны кабыл алуудагы мээлүүн жолду Кыргызстанга жана Орто Азияга салттуу болгон исламды түшүндүрөт да. Же болбосо байыртадан келе жаткан ата бабабыз кармап келе жаткан ислам десек да болот да. Эми бул салттуу исламдын башка салттуу эмес исламдардан айырмачылыгы толеранттуулугу, элдин каада салттарына каршы койбогондугу, ошол эле мезгилде мамлекет менен диндин ортосундагы мамиленин өсүшүндө негиз болгондугу менен айырмаланат да.
Кыргыздарга ислам дини кайсы мезгилден баштап тарала баштаган?
Тарыхты карап көрө турган болсок, кыргыздардын мусулман болушу боюнча так маалыматтар жок негизи. Биз ошол кыргыздардын мусулман болуу процессин, жараянын башка түрк тилдүү элдерден бөлүп карай албайбыз да. Анткени мусулманчылыкта Орто Азияга арабтар алып келген жана мусулманчылыкты таркатууга аракет кылышкан. 960 жылдары Кашкардагы Караханилер деген ушул азыркы Өзгөн шаарын борбор кылып турган мамлекетте алгачкы мусулман мамлекети деп атай алабыз. Ошол түрк элдеринин, анын ичинде кыргыздардын алгачкы мусулман мамлекети десек болот. Садык Буурахан да ошол Садык Буурахандын заманында Орто Азияда 200 миң үйлүк киши мусулман болгон деген маалыматтарда бар да. Андан сырткары Кытай булактарында 1408 жылда Жетисууда ойрот жана мусулман көчмөн тиккени боз үй, ичкени кымыз, жегени эт түркү эли турат деген булактарда кездешет да. Андан кийинки жылдарда 1500 жылдарда Ысык Көлдө кыргыздын ханы Мухаммед Хайдар деген бир ханы болгон. Ошондон улам ошол мезгилдерде кыргыздар мусулман болгон деген версияларды айтсак болот да. Мен ойлойм, кыргыздар ошо 9-10 кылымдардан баштап мусулманчылыкты кабыл алып башташкан да. Мен бул жараян азыркы күндө да уланып жатат деген ойдомун.
Биз жана дин.
Ислам дини кыргыз тилине кандай таасирин тийгизген?
Ислам дини аркылуу кыргыз тилине аябандай чоң таасир тийген да. Мисалы, көптөгөн кыргызча деген сөздөрүбүз негизи арабча, ал арабча сөздөр кыргыз тилинде фонетикалык жактан жана ошондой эле маанилик жактан өтө чоң өзгөрүүлөргө учураган. Кээде кыргыздардын төл сөзү сыяктуу да болуп калган сөздөр. Ушуларды мисалы айтсаң, бул арабча сөз деп кээ бирөөлөр ишенбейт да. Окумуштуулардын кээ бирлери араб сөздөрү кыргыз тилине тикелей кирген дешсе, кебилерин пикири боюнча араб сөздөрү кошула жашаган уйгур, өзбек, тажик, казак тилдери аркылуу кирген деп эсептешет. Ислам дини аркылуу биз көп араб сөздөрүн кабыл алганбыз кыргыз тилибизге. Бул жараян азыркы күндө да уланып келүүдө, мындан кийин да улана бермекчи деген ойдомун. Ошол эле мезгилде мисалы диний терминдер бар, мисалы акыркы кезде диний ишмерлер үчүн шейх, устаз деген сөздөр да көп колдонула баштады да. Демек ислам дининин кыргыз тилине таасир этүү процесси дагы деле токтой элек. Жыйынтыктап айта турган болсом, ислам дини кыргыз тилинин байышына аябандай чоң таасир эткен. Анткени тил өзү дагы мындай адам сыяктуу өзгөрүп өнүгүп деп турган бир система болуп эсептелет. Бардык тилдерде башка тилдерден кирген сөздөр бар да. Биз кыргыз тили сактайбыз дегенибиз менен кыргыз тили араб тилинен кирген сөздөр аркылуу жок болуп кетпейт, тескерисинче байып андан ары өнүгөт.
Салттуу деп айтып жаткан ислам дининин кыргыз искусствосуна болгон таасири кандай?
Ислам дини негизи искусство менен ислам дининин байланышы ислам окуучулары тарабынан өтө талкууга алынган, талаш тартыш маселе. Ошондуктан мен ойлойм, бул тема боюнча өзүнчө талкуу кылыш керек. Анткени ислам өзүнүн белгилүү шарттары менен өзүнүн идеологиясына ылайык ошого жараша искусствого маани берген да. Ислам искусствосу да кыргыздын искусствосунун байышына түрткү берген. Бул боюнча бир өзүнчө бир талкуу кылыш керек деген ойдомун да.
Жалпы эле дин, анын ичинен ислам кыргыздын салтын, үрп адатын жана кулк мүнөзүн өзгөртө алдыбы?
Албетте өзгөрттү. Анткени диндин маданиятта, цивилизацияда өзгөчө орду бар да. Демек ислам дининде башка диндер сыяктуу аны кармаган, аны тутунган адамга таасири албетте болот. Кыргыз маданияты менен ислам дини бири бирине каршы келбейт, тескерисинче толуктап турат. Анткени ислам дини кыргыз маданиятынын үрп адатынын бир бөлүгү болуп калган, аны эч ким деле мынтип тана албаса керек да. Кыргыздын маданиятыны бир үй деп түшүнө турган болсок, бул үч түркүктөн турат кыргыздын маданияты. Бул маданияттын биринчиси кыргыздардын исламга чейинки байыркы кыргыз маданияты, теңирчилик, шаманизм сыяктуу ишенимдеринен турат. Экинчиси кыргыздар мусулман болгондон кийинки ушул ислам маданияты. Ал эми үчүнчүсү азыркы батыш жана батыш же болбосо биз орус маданияты деп коелу. Бул үч түркүктүн бирөөсү эле болбой калган учурда кыргыздар кыргыз болбой калат да, же кыргыз маданияты бул үч түркүксүз элестете албайбыз. Эми ушул үч түркүктүн да болгондо да эң негизгиси ортодогусу бул ислам маданияты. Тактап айтканда ислам аркылуу келген маданиятыбыз. Ансыз биз тарыхыбызды дагы, келечегибизди да көрө албайбыз. Ошондуктан исламдын кыргыздын салтындагы, үрп адатындагы, маданиятындагы таасири өтө чоң деп ойлойм.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Бүгүнкү коногубуз Түркиянын Стамбул Айдын университетинин доктору Арабис Инаятулла Азимов болду. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит.орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 17-июль күнкү кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар экенин эсиңизге сала кетейин. Кыргыз тилинде Азаттык Чекит Орг, ал эми орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит Орг деген баракчабызга баш багып окуңуз. Андан тышкары баардык теле берүүлөрүбүз, видео баяндарыбыз, аудио подкасттарыбыз дагы ошол сайтта жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылган. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү өтсүн, саламатта болуңуз.